Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 14-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Jizzax markazidagi Navoiy ko'chasi aholisi qora qishda ko'chaga haydalib, uylariga buldozer solinadigan bo'ldi.
Qonuniyat qonun hukumat boshqaradi davlatni. Endi nima deyilgan bo'lsa o'sha narsa bo'ladi.
O'tgan yil oxirida yopilgan Darakchi gazetasining yuzlab xodimi oyliksiz qolmoqda. O'zbekistonda oliygoh rektorlari maoshi 26% oshirildi va qariyb 500 AQSh dollariga yetkazildi. O'zbekiston muzeylarida ko'paygan o'g'rilik munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytiriladigan bo'ldi.
Saqlab kelyapmiz, endi bar fondlarni ham yangilash kerak, hozir endi davlat oldiga qilmoq bo'lgan edi, yangilash masalasi. Yangilaymiz, endi o'shanga qarab hozir hukumat ham shu masalani qo'yish arafasida turibdi.
O'sh merligiga saylov arafasida o'zbek deputatlariga nisbatan qo'rquv kampaniyasi boshlangani aytilmoqda. Peterburgda masterini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayolga nisbatan jinoiy ish ochildi. To'lqinlarimizda qoling. Hozir kunning eng muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi xabarlar. Qamoqda saqlanayotgan 71 yashar faol Hasan Choriyev 14-yanvar kuni amnistiya asosida ozodlikka chiqarildi. AQShda ro'yxatga olingan birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyevning otasi Hasan Choriyev Qashqadaryo viloyatida Matluba Abdurahmonova ismli yosh ayolni zo'rlashda ayblanib, 2013-yilning 17-iyunida Qashqadaryoda hibsga olingan va ana shu ayblov asosida 5 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Hukmdan norozi bo'lgan Choriyevning qarindoshlari 2 marta yurak xuruji o'tkazgan 71 yashar faolning 19 yashar Matluba Abdurahmonovaning nomusini palmon qilishi mumkin emas deya iddao qilgan va apellyatsiya tartibida sudga murojaat qilgan, ammo apellyatsiya hay'ati hukmni o'z kuchida qoldirgan edi. Birdamlik yetakchilari iddaosicha Hasan Choriyevga nisbatan ochilgan jinoyat ishi birdamlik harakati lideri bo'lgan o'g'li Bahodir Choriyevga qarshi qilingan O'zbekiston hukumati tomonidan uyushtirilgan siyosiy buyurtma deb iddao qilganlar. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'tgan yilning 11-dekabr kuni yopilgan O'zbekistondagi Ommabop Darakchi gazetasi faoliyati bilan bog'liq taftish yana bir oyga uzaytirilgani xabar qilindi. Bu haqda ozodlikka so'zlagan Darakchi xodimlaridan biriga ko'ra, 11-yanvar kuni gazeta tahririyatida yig'ilish bo'lib o'tgan va shu ma'lum qilingan. Gazetaning Toshkentdagi Darakchi ijodiy uyi mas'uliyati cheklangan jamiyatida o'tgan yilning 27-noyabrda moliyaviy taftishlar boshlangan edi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Davlat soliq qo'mitasi va boshqa mutasaddi organ xodimlaridan iborat guruh ijodiy uyining 2000-yildan 2013-yilgacha bo'lgan moliyaviy faoliyatini taftish qilmoqda. Taftish boshlangandan 2 hafta o'tib, Darakchi gazetasi va uning internetdagi veb-sayti yopilgan, tahririyatdagi 500 ga yaqin xodimga o'z hisobidan ta'til berilgan edi. Misrda yangi konstitutsiyaga oid o'tayotgan 2 kunlik referendumda musulmonlar birodarligi tashkiloti boykot qildi. 6 oy avval islomiy qarashdagi prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan ag'darilgandan keyin ilk referendum politsiyaning kuchaytirilgan nazorati ostida o'tkazilmoqda. Yangi konstitutsiya asosan dunyoviy qarashdagi a'zolardan iborat komissiya tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, 2012-yilda munozarali tarzda qabul qilingan konstitutsiyaning o'rnini egallashi kutilmoqda. Yangi konstitutsiya tarafdorlariga ko'ra, asosiy qonunda shaxsiy va diniy erkinliklar hamda ayollar teng huquqliligi kafolatlangan. Yangi qonun tanqidchilari esa bu konstitutsiyada harbiylarga maxsus imtiyozlar berilganini ta'kidlamoqda. Saylov uchastkalari ochilishdan oldin Qohira shahridagi sud binosi tashqarisida bomba portladi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida hech kimga ziyon yetmagan. Referendum chog'ida xavfsizlikni ta'minlash uchun 360 ming politsiyachi safarbar qilingani aytilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi amerikalik jurnalist va yozuvchi David Setter mamlakatga kirish tartibini qo'pol ravishda buzgani haqida bayonot tarqatdi. 2013-yilning sentyabr oyidan buyon Moskvada yashab ishlab kelayotgan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi sharhlovchisi va jurnalist hamda yozuvchi David Setterga Rossiyaga qaytish uchun viza berilmadi. Tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotda aytilishicha, yozuvchi Rossiya hududida ruxsat berilgandan ortiq muddat noqonuniy yashagan va shu bois mamlakatga kirish huquqidan 5 yilga mahrum qilingan. Biroq yozuvchining qo'liga dekabr oyida berilgan rasmiy ma'lumotnomada unga yangi viza berilishi ma'lum qilingani va Tashqi ishlar vazirligidan yo'llangan bildirishnoma raqami ham taqdim qilingani aytilgan edi. Sal keyinroq jurnalist Rossiyaning Kievdagi elchixonasi rasmiylari uning Rossiyada bo'lishini istashmayotganiga ishora berishganini aytgan. Prezident Barak Obama AQSh qonunchilaridan Iron bilan diplomatik munosabatlar rivojlanishi yo'lida Tehron rasmiylariga yana bir marta imkon berishni so'radi. O'tgan haftada Tehron rahbarlari bilan yuqori darajada to'yintirilgan uran zaxiralarini yo'q qilish va bundan foydalanilgan infratuzilma ayrim obyektlarini demontaj qilish to'g'risidagi kelishuvga erishilgan. Bu kelishuv 20 yanvardan boshlab kuchga kiradi. Vashingtonda qilgan chiqishida Obama Iron rahbarlari bilan erishilgan bu qisqa muddatli kelishuvni imkoniyatlar eshigi deb baholadi. Ammo G'arb davlatlari va Iron o'rtasidagi muzokaralarda ilgari siljishga erishilganiga qaramay, AQSh qonunchilari Tehronga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishni so'ramoqda. Bu chaqiriqqa javoban bayonot bergan AQSh prezidenti, agar Tehron 6 oylik shartnoma shartlarini bajarmasa, unga qarshi kuchaytirilgan sanksiyalar qo'llanishi ehtimolidan ogohlantirdi. Rossiya prezidenti AF bilan yaqinda qamoqdan chiqarilgan Pussy Riot Punk guruhi ikki a'zosi Nadejda Talakonnikova va Mariya Alyoxinalar Nijniy Novgorod shahridagi ayollar qamoqxonasiga bordi. Rossiya qamoqxonalaridagi mahbuslar huquqini himoya qilish aksiyasi doirasida Punk guruhi a'zolari borgan bu qamoqxonada Mariya Alyoxina qamoq jazosini o'tagan edi. Sobiq mahbuslar bu qamoqxonada ayollar saqlanayotgan shart-sharoit bo'yicha tushgan arizalar asosida bir necha mahbus bilan uchrashish niyatini bildirgan. Pussy Riot Punk guruhining ikki a'zosi 2012-yildagi sud qarori bilan bezorlikda ayblanib 2 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan va o'tgan yil dekabr oyi oxirida qamoq jazosi tugashiga 3 oy qolganda ozod qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarni Ozodlikning internet sahifasidan kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi, ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Diqqatingizni endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari buraman. Jizzaxning Navoiy ko'chasi ahliga uylarini 10 kun ichida buzish buyurildi. Jizzax shahri Navoiy mahallasidagi Navoiy ko'chasida joylashgan xonadon egalari shahar bosh arxitektoridan ogohlantirish maktubi oldilar. 12 yanvar kuni imzolangan bu maktublarda muallif o'z adresatlaridan 10 kun muddat ichida o'zlariga tegishli uy joylarini buzish ishlarini boshlashni talab qilgan. Bu haqda Ozodlik ga xabar bergan jizzaxlik manbaga ko'ra, shahar rasmiylaridan kelgan bu ogohlantiruvdan ko'cha ahli esankirab qolgan.
Jizzaxlik yigit xat nusxasini ham jo'natdi. Unda mana bunday deyilgan:
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 24 yanvardagi 34F sonli farmoyishi, viloyat hokimining 2013 yil 28 yanvardagi 25 sonli qarori, shahar hokimining 2013 yil 29 yanvardagi 116 sonli qarorlar ijrosini ta'minlash, Jizzax shahrining arxitektura qiyofasini yaxshilash maqsadida Alisher Navoiy ko'chasining kengayishi munosabati bilan sizga tegishli Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan uy joyingiz buzilishi rejalashtirilgani to'g'risida ogohlantiraman. Ogohlantirish xatini olgan kuningizdan boshlab 10 kun muddat ichida o'zingizga tegishli uy joyingizni buzish ishlarini boshlashingizni so'raydi.
Xatga shahar bosh arxitektori To'rayev imzo chekib muhrini bosgan. Navoiy ko'chasi ahlining uyi qirchillama qishda buzilayotgani to'g'risida xabar qilgan yigit ham mana shu xatlardan birini kuni kecha olganini aytdi. Uning aytishicha, shahar arxitektoridan kelgan maktub tomdan tarasha tushganday kutilmagan yangilik bo'ldi.
Ko'chamizga yaqin joydagi stadion atrofidagi uy egalari bundan 10-15 yil oldin ogohlantirilgan, uylari uchun ular pul olgan va o'tgan yili va undan oldingi yili o'sha uylar buzilib ham ketgan. Lekin bizning ko'chadagi uylar buzilishi to'g'risida hech qachon gap so'z bo'lmagan,
dedi ismi sir qolishini istagan yigit. Uning aytishicha, Navoiy ko'chasida 100 ziyod xo'jalik yashaydi va ularning hammasi ogohlantiruv olgan.
Birinchidan, agar uyimiz evaziga beriladigan puldan ham, yerdan ham darak yo'q. Ikkinchidan, buzsak sovuqda qayerga borib yashaymiz?
Dedi yigit. Uning aytishicha, mahalla ahli vahobiy degan bahona bilan qamab yuborishadi deb norozilik bildirishga ham qo'rqayapti. Biz Jizzax shahar bosh arxitektori bilan bog'lanishga urindik. Telefonini ko'taravermagach, shahar hokimi qabulxonasi bilan bog'landik. O'zini qabulxonadagi navbatchi deb tanishtirgan shaxs savolimizga javoban bunday dedi:
Xonangiz qonun, hukumat boshqaradi davlatda. Endi nima deyilganmiz, o'sha narsa bo'ladi. O'tovonlarni bilmayman, siz ozodlikdamisiz, boshqadamisiz, o'zingiz.
qabulxonadagi navbatchi hokimiyatning boshqa mulozimlari vatan himoyachilari kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirda ekanligini, bugun boshqa hech kimni topib bo'lmasligini aytish bilan muloqotimizga yakun yasab qo'ydi. Har ehtimolga qarshi Jizzax viloyat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati bilan ham bog'landik. Jamiyat vakili avvaliga bu masala bizning vakolatlarimiz doirasida emas dedi va keyin masalaga umumiy yondashar ekan.
Noyabrdan aprel oyigacha ko'chirilmaydi-ku hech kim.
Shuni aytayapman-da. Qonunda belgilab qo'yilganda.
Belgilab qo'yilgan birovni uyida ijaraga tursa ham chiqarolmaydi hozir. Janjal bo'lgan taqdirda ham. Birlashgan Millatlar tashkiloti bizda qonun va konstitutsiya bo'yicha qabul qilingan qarorlarga o'sha kiritilgan qish mavsumida hech kimni ichaga ko'chirmaydi-ku. Qayerga boradi haqiqatan?
Dedi. Aftidan Jizzax viloyat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati vakilining bu masaladagi informatsiyasi eskiroq shekilli. Har holda advokat Ruhiddin Komilovning aytishicha u aytgan me'yorlar bekor qilinganiga ancha bo'lgan.
Qish mavsumida fuqaroni uyidan ko'chirish yoki uyini buzish mumkinmi, mumkin emasmi?
Mumkin, bu qish mavsumi, yoz mavsumi degan tushuncha qolmadi hozir.
Ilgari bo'lardi, shunaqa.
Ilgari, 1992-yilgacha bo'lgan, 93-94-yilgacha bo'lgan davrda eski grajdan prosta kodeksi asosida shu narsa bor edi, adashmasam. Hozir yo'q bu narsa, hozir qahraton qishda ham misol uchun 50 gradus sovuqda ham balasini qayta chiqaraveradi. Foyda ketmaganmi, chaqaloqdagimi, beshikdagimi?
Dedi advokat Ruhiddin Komilov. Balki suhbatdoshimiz adashmayotgandir, har holda mutaxassis-ku, lekin nima bo'lganda ham Jizzax shahri, Navoiy ko'chasi ahlini himoya qiladigan bir qonuniy me'yor bor. U ham bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 27-moddasidir.
Yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan uyi, kvartirasi buzilishi lozim bo'lgan fuqarolarni turar joy bilan ta'minlash deb nomlangan moddada mana bunday deyilgan. Yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolar mulkida bo'lgan uylar, kvartiralar buzilgan taqdirda mazkur fuqarolarga ularning oila a'zolariga shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga binoan va taraflar kelishuviga ko'ra barcha qulayliklari bo'lgan avvalgisiga teng qiymatli uy-joy maydonining ijtimoiy normasidan kam bo'lmagan sahndagi boshqa turar joy mulk qilib beriladi hamda dov daraxtlarning qiymati to'lanadi. Yoxud buzilayotgan uy, boshqa imoratlar, inshootlar va dov daraxtlarning qiymati to'lanadi. Buzilayotgan uyning, kvartiraning qiymati berilayotgan turar joyning qiymatidan ortiq bo'lgan holda bu farq miqdorga kompensatsiya qilinishi lozim deb yoziladi. Ana hozirgina eshitganingiz moddada. Demak, O'zbekiston qonunlariga ko'ra qora qish mavsumida ko'chaga haydalish buyurilgan Jizzaxning Navoiy mahallasidagi aholi ko'chada qolmasligi, agar ularning uyini qishda buzish zarurati pishib yetilgan taqdirda ham ularga o'zlari yashagan uy darajasidagi turar joy berilishi lozim bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshitayapsiz. Shu yerda biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan, demak, aloqa vositalari manzillarimizni eslatib o'taman. Zotan o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlik orqali jamoatchilikni xabardor qilish imkonidan foydalaning.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozod mikrofon, Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik online. Bu Ozodlikning Skype'dagi manzillari va 24 soat davomida bizga o'z atrofingizda bo'layotgan voqealar haqida xabar bering. Ayni paytda dasturlarimizga munosabatingizni yo'llang. Bugungi muloqotimiz yana O'zbekistondan olingan yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. O'tgan yilning 11-dekabr kuni yopilgan Darakchi gazetasi faoliyati bilan bog'liq taftish 11 fevralga qadar qadar davom etadigan bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, bir oy avval o'z hisobidan ta'tilga chiqarilgan gazeta xodimlari ta'tili esa 11-martga qadar uzaytirilgan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Toshkentdagi Darakchi ijodiy uyi mas'uliyati cheklangan jamiyatida o'tgan yilning 27-noyabrda boshlangan moliyaviy tekshirishlar 11-fevralgacha davom etadi. Bu vaqtda Ozodlikka xabar qilgan Darakchi xodimlaridan biriga ko'ra, 11-yanvar kuni gazeta tahririyatida bo'lib o'tgan majlisda shu borada gapirilgan.
11-yanvar kuni soat 11:00 da majlis bo'lib o'tdi. Majlisda gazetaning ochilishiga imkon boricha harakat qilingani, ammo tekshiruvlar yana bir oy davom etishi haqida aytildi.
Deya xabar qildi ismini ochiq qilmaslikni so'ragan Darakchi xodimi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Davlat soliq qo'mitasi va boshqa mutasaddi organ xodimlaridan iborat guruh Darakchi ijodiy uyining 2000-2013 yillardagi moliyaviy faoliyatini taftish qilmoqda. Ushbu taftish boshlangandan 2 hafta o'tib Darakchi gazetasi va sayti yopilgani ortidan 500 ga yaqin xodim o'z hisobidan 11-fevralgacha ta'tilga jo'natildi. Endilikda ta'til yana bir oyga uzaytirilishi aytilgan.
11-yanvarda majlisga borgan xodimlarning barchasi hech bo'lmasa oylik maoshimni olib qaytsam degan umidda bordi. Ammo barcha oylik maosh saqlanmagan holda ikkinchi bor o'z hisobidan ta'tilga chiqarildi. Prokuratura hali yana tekshirar ekan. 11-martgacha o'z hisobimizdan ta'til berishdi.
Dedi Darakchi gazetasining ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodimi. Darakchi gazetasining internet nashri Darakchi UZ sayti o'rniga 23 dekabr kuni Press News UZ nomi ostida yangi internet nashri ish boshladi. Yangi sayt ko'rinishi jihatidan Darakchi UZ saytidan ozgina o'zgacha ko'rinishda bo'lsa-da, undagi maqolalarning mazmuni va yozilish uslubi Darakchi bilan ayni ko'rinishda. Hozircha na Press News UZ saytida, na mahalliy matbuotda ushbu saytning kimga qarashli ekani va uning aynan Darakchi UZ o'rnini egallagani sabablari ochiqlanmadi. Press News UZ saytida biror manzil yoki aloqaga chiqish mumkin bo'lgan biror telefon raqami e'lon qilinmagan. Darakchi xodimlariga ko'ra, Darakchi UZ nomi Press News UZ ga o'zgartirilmagan.
Bizning xodimlarning barchasi ta'tilda. U saytni kim yuritayotganidan xabarimiz yo'q.
Dedi Darakchi xodimi. Darakchi gazetasi taniqli tadbirkor Firdavs Abduxoliqov tomonidan 1992 yilda tashkil qilingan bo'lib, qisqa muddatda mamlakatdagi eng ommabop gazetaga aylandi. Gazeta yopilgandan buyon Firdavs Abduxoliqovning qayerda ekani noma'lum qolmoqda. Vesti UZ gazetasi Abduxoliqovning tergov qilinayotgani, UzNews.net nashri esa uning qamoqda ekani haqida yozdi. Fergana.ru esa Firdavs Abduxoliqov o'z qarindoshlari bilan birgalikda taftishlar boshlanishi bilanoq O'zbekistonni tark qilgani borasidagi taxminni ilgari surdi. Darakchi bilan bog'liq vaziyatdan yaxshi xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, Firdavs Abduxoliqov oilasi, singlisi va opasi bilan birgalikda Germaniyada yashamoqda. Ayni paytda Ozodlik ushbu xabarni boshqa manbalar orqali tasdiqlatish imkoniga ega bo'lmadi. Darakchi yopilishidan avval Abduxoliqovga tegishli Samarqanddagi STV telekanalining ham faoliyati tugatildi. STV Gulnora Karimovaga mansubligi aytiladigan bir qator telekanallar efirdan olinishi ortidan 31-oktyabrda yopib qo'yilgandi. Mamlakat media bozorida o'ziga xos nufuz va o'ringa ega bo'lgan Darakchi ijodiy uyi boshidagi qora bulutlar Gulnora Karimova hamda uning izdoshlari, xususan media magnat Firdavs Abduxoliqovga nisbatan olib borilayotgan siyosat mahsuli sifatida ko'riladi. Firdavs Abduxoliqov o'zbekistonlik yirik media magnat sifatida har doim matbuot diqqatida turgan figuralardan biri bo'lgan. U 1992-95 yillarda O'zbekistonda ilk nodavlat telekanal va gazeta ochish bilan birga 2004 yildan buyon mamlakatdagi 60 ortiq axborot vositasini birlashtirgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 11 dekabr kuni yopilgan va O'zbekistonda eng ko'p tirajda chop etilgan ommabop gazeta sanalgan Darakchida, demak, taftish ishlari yana bir oyga uzaytirildi. Ayni paytda xodimlarga o'z hisobidan berilgan ta'til muddati ham 11-martga qadar uzaytirilgan. Muloqotimiz O'zbekiston iqtisodi bilan bog'liq navbatdagi yangilikka ko'chadi. O'zbekistonda 13-yanvar kuni kuchga kirgan ikki qarorning birinchisiga binoan ilmiy tadqiqot institutlari va oliy o'quv yurtlari ilmiy xodimlari va rahbarlarning maoshlari oshirildi. Ikkinchi qaror ham ish haqiga oiddir. Unga binoan oliy o'quv yurtlari, kollejlar, litseylar, ilmiy tadqiqot muassasalari, qayta tayyorlash va malaka oshirish muassasalari, o'quv kurslari hamda umumta'lim maktablarining pedagogik kadrlariga to'lanadigan soatbay haq miqdori ham 5%ga oshirildi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Fundamental va amaliy tadqiqotlarning ilmiy texnik dasturlarini hamda innovatsion ilmiy ishlarni davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshirishda ishtirok etadigan ilmiy tadqiqot muassasalari ilmiy va rahbar xodimlari maoshlari, baza hajmi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo'mitasi, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi va Moliya vazirligining 13 yanvar kuni kuchga kirgan qo'shma qarori bilan o'zgartirildi. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, tilga olingan qaror mamlakat prezidentining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar hajmini oshirish to'g'risidagi 13 yil 2 dekabrdagi farmoni hamda Vazirlar Mahkamasi 9 yil 18 avgustda qabul qilgan ilmiy xodimlar mehnatini rag'batlantirish choralari to'g'risidagi qarorni bajarish asnosida qabul qilingan. Fundamental va amaliy tadqiqotlarning ilmiy texnik dasturlarini hamda innovatsion ilmiy ishlarni davlat byudjet mablag'lari hisobidan amalga oshirishda ishtirok etadigan ilmiy tadqiqot muassasalari va ta'lim muassasalariga ilmiy va rahbar xodimlar ish haqlarini 13 yilning 15 dekabrdan boshlab qayta hisob kitob qilish topshirilgan. Shunday qilib, O'zbekistondagi institut direktorining bir oylik maoshi, agar u professor bo'lsa, 1,414,838 so'mdan yoki 508 dollardan 1,485,580 so'mga yoki 534 dollarga yetkaziladi. Dollarga bozor kursi bo'yicha o'girdik. Kichik ilmiy xodim fan nomzodining maoshi 997,341 so'mdan 1,047,208 so'mga, stajyor tadqiqotchining maoshi 787,260 so'mdan 826,623 so'mga yetkaziladi. Yana bir yangilik o'qituvchilarga to'lanadigan soatbay haqqa oid. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi, Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining qarori bilan o'quv mashg'ulotlarini o'tkazganlik uchun mehnatga soatbay haq to'lashning yangi miqdorlari tasdiqlandi. Masalan, umum ta'lim maktabida soatbay ishlaydigan oliy toifali o'qituvchiga 13 yanvargacha soatiga 7554 so'm 40 tiyin to'langan edi. 13 yanvardan boshlab 7932 so'm 10 tiyin to'lanadi. Gap nima haqda ketayotganini tushunishga Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiy saytida shu mavzuga oid o'tgan yili e'lon qilingan xabardagi mana bu jumla yordam beradi. Ta'lim muassasalarida soatbay haq to'lash faqatgina shtatda bo'lmagan o'qituvchilar tarkibi tomonidan o'quv mashg'ulotlari va predmetlarini o'taganlik uchun ko'zda tutiladi. Mavzuga oid oldingi xabarlarni o'rganar ekamiz, o'qituvchilarga soatbay haq to'lash 12 yil 15%ga, 13 yil 10%ga oshirilganiga guvoh bo'ldik. Bu yil esa 5%gagina oshirildi.
Shunday qilib, 13 yanvar kuni kuchga kirgan hukumatning ikki qaroridan biriga ko'ra O'zbekistonda oliygoh rektori maoshi 26 dollarga oshirildi va taxminan 500 AQSh dollariga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. 2014 yil 14 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganiga 22 yil to'ldi. Ayni paytda armiyada xizmat qilishni xohlovchilar muddatli harbiy xizmatga borish pora evaziga bo'layotganidan shikoyat qilmoqda. Ularga ko'ra, tibbiy ko'rikdan o'tish armiyaga borish uchun asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Hasanjon o'rgandi.
O'zbekistonda muddatli 1 yillik harbiy xizmat va 1 oylik muqobil harbiy xizmat joriy qilingan, muddatli harbiy xizmatni o'tagan va harbiy qism qo'mondonligining tegishli tavsiyanomasini olgan fuqarolar oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishda test sinovlarida to'plash mumkin bo'lgan eng ko'p balning 27% miqdorida imtiyozli balga ega bo'ladi. Bu ularning oliy o'quv yurtlariga kirib, kasb hunar egallashi hayotda o'z o'rnini topishida katta imkoniyat yaratadi. Bir oylik harbiy xizmatni o'taydigan yigitlar davlat hisobiga eng kam ish haqining 25 barobari miqdorida haq to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekiston armiyasida muddatli harbiy xizmatni o'tashni xohlovchilar ko'p bo'lgani uchun harbiy chaqiriq paytida tamagirlik va poraxo'rlik avj olishi har yili kuzatiladi. Kimdir o'g'lini armiyadan olib qolish uchun, kimdir armiyaga yuborish uchun mutasaddi shaxslarga pora berib ishni bitirishga harakat qiladi. Bu haqda Ozodlikka ham talaygina shikoyatlar kelib turadi. 2013 yil bahorga chaqiriq asosida harbiy xizmatga bormoqchi bo'lgan qo'qonlik Zabihulla Ozodlik bilan suhbatda tibbiy komissiyadan o'ta olmagani uchun armiyada xizmat qila olmagandan keyin Moskvaga borib ishlayotganini aytdi.
Armiyaga hammani bo'yi qarab olinadiku, shunga bo'yi to'g'ri kelmagani uchun men o'tolmadim sinov nimasidan. 1.75 bu endi shu bir qanchadan maoshi bo'lishi kerak deydi. O'tolmadim qanday vakamatda shunday bir dokumentlar nimasi bo'ldimi? Uzoqdan xaritada ko'rsatadi, xaritada to'g'ri ayta olmaganim hisobigami qaytdim-da.
Deydi qo'qonlik yigit. 21 yashar Zabihulla kelgusi yillarda ham armiyaga borish uchun urinib ko'rinishini aytdi. Ko'p yillardan beri Toshkentdagi harbiy qismlardan birida ishlayotgan Sanobar Ozodlik bilan suhbatda armiyada xizmat qilishni xohlovchilar uchun asosiy qiyinchilik tibbiy ko'rikdan o'tish ekanini va pora ham asosan shu to'siqni yengib o'tishda berilishini aytdi.
Medkomissiyadan o'tsa, bo'yi vesi to'g'ri kelsa, armiyada xizmat qiladi. Asosan o'sha medkomissiyadan yiqilib ko'pchilik bora olmaydi. Narx 100 dollardan yuqoriga qarab ketaveradi. Masalan, chaqiriluvchi nimadandir o'ta olmayapti. Bo'yi to'g'ri kelmasa, unga qanchadir, yana nimasidir to'g'ri kelmasa, unisi qiyinroq gaplashishim kerak deb narxini yana oshiradi.
Deydi Sanobar. Toshkentning Sirg'ali tumanida yashovchi Nozim aka Ozodlik bilan suhbatda armiyaga borish uchun tibbiy komissiyadan o'ta olmagan o'g'li pora berishni xohlamay ishlash uchun Rossiyaga ketganini aytdi.
Mani ham o'g'lim shu komissiyaga borib, vest to'g'ri kelsa, bo'y to'g'ri kelmagan, bo'y to'g'ri kelsa, vest to'g'ri kelmagan, ular hali o'xshamagandan keyin hali yozvordim, ishimizni qistirsak yo'li bor deyishgandan keyin hali pul to'lab armiyaga borgandan ko'ra man bormay qo'ya qolay deb hozirni Rossiyaga ketdim. 19 yosh o'g'limiz armiyaga yoshida Rossiyada yurib ishlab oldi. 3 yilan oldin armiyaga borgandan ko'ra.
Deydi toshkentlik ota. Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida yashovchi 20 yashar Saloh 2013 yilda armiyaga borish uchun 500-600 dollar topa olmagani uchun hozir pul to'plash maqsadida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ishlayotganini aytdi. Bulung'urlik yigit armiyada xizmat qilishga qat'iy qaror qilganini shunday izohladi.
Men bir oylik xohlamayman, bir yillik xohlamayman. Chunki O'zbekiston ayollari fohisha bo'lib ketyapti. O'zbekistonga narkotik juda ko'p kirilyapti. Nechilarga qarshi kurashish niyatida armiyaga borishim kerak, o'sha armiyada xizmat qilishim kerak. Maqsad qo'yganman mesela.
Deydi bulung'urlik Saloh. Toshkentlik Nozim aka armiyada xizmat qilishni xohlagan yigitlarni tibbiy ko'rikdan o'ta olmay qolishi ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir qilayotganini, tibbiy komissiya ustidan nazorat qiluvchi organlar tashkil etilsa, O'zbekiston armiyasida eng sog'lom yigitlar xizmat qiladi degan fikr bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 14 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganiga 22 yil to'ldi. Markaziy Osiyodagi eng ko'p sonli va eng qudratli sanaladigan O'zbek armiyasida xizmat qilish uchun aksariyat o'zbekistonliklar eshitganingiz kabi pora berishga majbur bo'layotganlari va armiya tizimidagi qurolli kuchlar tizimidagi korrupsiya mamlakat mudofaasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi xususida xavotir bildirmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Qamoqda saqlanilgan 71 yashar faol Hasan Choriyev 14 yanvar kuni amnistiya asosida ozodlikka chiqarildi.
11 dekabr kuni yopilgan Ommabop darakchi gazetasi faoliyati bilan bog'liq taftish yana bir oyga uzaytirildi. Musulmonlar birodarligi Misr yangi konstitutsiyasiga oid 2 kunlik referendumni boykot qilishga qaror qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi amerikalik jurnalist va yozuvchi David Stetter mamlakatga kirish tartibini qo'pol ravishda buzgan deya bayonot berdi. AQSh prezidenti Obama AQSh qonunchilaridan Eron bilan diplomatik munosabatlar taraqqiyoti uchun Tehronga yana bir imkon berishni so'radi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimiz yana O'zbekiston iqtisodi bilan bog'liq mavzuda davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Heritage Foundation strategik tadqiqotlar instituti The Wall Street Journal nashri bilan birgalikda 2014 yilgi iqtisodiy erkinlik indeksini e'lon qildi. Bu yil 20-chi marotaba e'lon qilinayotgan bu hisobotda 178 davlat iqtisodiga baho berildi va dunyoning iqtisodi eng ko'p bo'g'ilgan davlatlaridan deb topilgan O'zbekiston umumiy ro'yxatning 160-chi pog'onasiga qo'yildi. Yangi hisobot taqdimotida aytilishicha 2014 yil yanvariga kelib jahonda iqtisodiy erkinlik ko'lami kengayib bormoqda va o'tgan yil davomida 114 mamlakatdagi iqtisodiy erkinlik ahvoli yaxshilangan, faqat 59-tasida yomonlashgan. Ammo bu yaxshilanish iqtisodiy erkinlik bo'g'ilgan davlatlar ro'yxatida qolayotgan O'zbekistonda kuzatilmagan. 2013 yilgi hisobotda 177 davlat orasida 162 o'ringa qo'yilgan O'zbekiston bu yil 178 mamlakat ro'yxatidagi yana eng so'nggi guruh safidan 163 o'rinni egalladi. G'arb tahlilchilari 178 davlat iqtisodini yana o'tgandagi kabi xususiy mulk huquqi, korrupsiyadan xolilik, hukumat xarajatlari, pul siyosat erkinligi, biznes erkinligi, mehnat erkinligi, valyuta erkinligi, savdo erkinligi, sarmoya erkinligi va moliyaviy erkinlik kabi 10 mezon asosida tadqiq qildilar. Tadqiqot xulosasiga ko'ra, jahon bo'ylab iqtisodiy erkinlikning o'rtacha ko'rsatkichi 60.5 balni tashkil etgan holda, O'zbekistonning o'rtacha bahosi bundan ancha past, 46.5 balni tashkil etdi. Shunday qilib, O'zbekiston yillardan beri g'arb tahlilchilari xulosasiga ko'ra, dunyoda iqtisodi eng ko'p bo'g'ilayotgan davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Hozir ana shu mavzuda suhbatlashish uchun biz bilan aloqada toshkentlik mustaqil iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy. Assalomu alaykum, Mirkomil aka.
Va alaykum assalom.
Mirkomil aka, mana eshitgandirsiz, O'zbekiston yana dunyodagi iqtisodi eng ko'p bo'g'ilgan davlatlardan biri deb mustaqil tahlilchilar tomonidan e'tirof etildi. Mana shu yillardan beri berilayotgan baho o'zgarishsiz qolmoqda. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston iqtisodini mana shunday erkinliklarni bo'g'ib turgan asosiy omillar sizning nazaringizda nima? Marhamat.
Endi men bilmadim, ular haqiqatda mana shu shikolani olyapti, shu nimalarni aytyapti, aspektlarni, ya'ni korrupsiya, valyuta erkinligi, mehnat erkinligi, savdo erkinligi degan narsalarni aytyapti.
10 mezon, aha.
10 mezonni aytyapti. Endi men ularni fikriga unchalik qo'shilmayman, chunki birinchidan kelinglar bu mezonlarni keltirishdan oldin bitta narsani aytmoqchiman. Erkinlik bo'lish uchun oldin madaniyat bo'lish kerak deb o'ylaymanda men birinchi masalada. Masalan, to'g'ri, O'zbekistonda kamchiliklar ko'p, ya'ni o'sha haliyam yani hukumat idoralaridagi shtatlarda ko'pligi, O'zbekistonda masalan oddiy bitta misol, go'sht mahsulotlarida 20%gina bor yog'i qayta ishlanishi, sut mahsulotlarining 15%, meva sabzavotlarida taxminan 40%, paxtani hali 50%ga ham borganimiz yo'q. Bu kamchiliklar bor, yo'q emas, lekin O'zbekiston iqtisodida kechirsa jonlanish bor. Ayrim hukumat doiradagi idoralarda tushunishdi, shu bundoq yashash boshqa mumkin emasligini tushunishdi.
Demak, Markamil aka, masalan, mana shu tushunish bo'ldi deyapsiz. 2013 yilga nisbatan, 2012 yilga nisbatan, 2013 yil ichida mana shu iqtisodiy erkinlik vaziyatida biror bir o'zgarish kuzatildimi? Kuzatilgan bo'lsa, qaysi tarafga yaxshilanishmi, yomonlanishmi yoki depsinishmi? Yaxshilanish nimada ko'rindi, Markamil aka?
Yaxshilanish shunaqa ko'rindiki, masalan, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, prezident farmonlarining farmonlari, shu narsalar agar tepadan berilganda har bir hokimiyatlar, ya'ni boshqa idoralar, hukumat idoralari o'zining normativ hujjatlarini tuzardi. Mana hozir bu narsaga huquqiy ekspertiza joriy qilindi, ya'ni bu o'sha ekspertizadan o'tmasdan turib bu normativ hujjatlar ya'ni joriy qilinmaydigan bo'ldi. Bu juda katta yaxshilanish, ya'ni ortiqcha yugur-yugur bo'lmaydi, ya'ni hokimiyatlar, boshqa tashkilotlar o'z boshimchalik qilib o'zini huquqiy hujjatlarini, ya'ni me'yoriy
ya'ni biznesga demoqchisiz, biznesga o'zi aralasha olmaydigan bo'ldi. Mirkomil aka, mana shu yana asosiy muammoni ildiziga qaraydigan bo'lsak, nima uchun o'zbek iqtisodi erkin bo'lmay qolyapti? Asosiy sabab nimada?
Asosiy sabab shundaki, O'zbekistonda ishlab chiqarish hayam kam va eksport mahsulot chiqarish nisbatan kam, o'sha rejimdagidan ko'ra kamligi uchun. Bu bir, ikki. Erkin bo'lmasligini ikkinchi sababi shuki, haliyam hokimiyat idoralarida byurokratik tizimlar haliyam bor. Yaxshiyam mana 2013 yil prezidentni farmoni bilan ya'ni axborot texnologiyalarini joriy qilinishi ancha odamlarga yengillik yaratdi, ya'ni soliq hisobotlari boshqa hisobotlarda elektron tarzda joriy qilinishi, ya'ni bojxona o'sha hujjatlarni elektron tarzda topshirilishi, boshqa masalan xo'jalik sud sal ancha muncha yengillik kiritdi. Lekin hali ham bu narsa uchun ancha muncha ish qilish kerak hali.
Rahmat Mirkomil aka. Demak, biz bilan jonli suhbatda o'zbekistonlik tahlilchi, iqtisodiy tahlilchi Mirkomil Toshkandi edi. Bu suhbatimiz mavzuini esa Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Heritage Foundation hamda The Wall Street Journal nashri birgalikda e'lon qilgan 2014 yilgi iqtisodiy erkinlik indeksi belgiladi. Bu indeksda O'zbekiston iqtisodi jahonda eng ko'p bo'g'ilayotgan davlatlardan biri deb topildi. Zotan bu yangilik emas, yillardan beri O'zbekiston ana shunday davlatlar safida qolib kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, muloqotimiz endi bevosita. Rossiya kengliklarida sochilib yurgan millionlab o'zbekistonliklardan biri taqdiriga ko'chadi. Demak, Rossiyada Peterburgda mast holatda bo'lgan o'z erini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayolga nisbatan jinoiy ish ochildi. Tergovchilar ayol o'zini himoya qilganini ta'kidlashmoqda deb xabar beradi Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
2014 yilning 14 yanvarga o'tar kechasi Sankt-Peterburgning Moskovskiy prospekti bo'yicha joylashgan uylardan birida sodir etilgan qotillikda gumon qilinib 31 yoshli O'zbekiston fuqarosi hibs etildi. Dastlabki tergov natijalarini ozodlikka Sankt-Peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov ochiqlab berdi.
Qana grajdanka O'zbekistona Marhabor Musayevna Ahmadjayeva.
Bu ayol O'zbekiston fuqarosi Marhaba Ahmadjonova. Uning shaxsiga oid ma'lumotlar, ism familiyasi ham hozircha uning so'zlaridan ma'lum bo'lgan dastlabki ma'lumotlardir. Hozircha hibs etildi va unga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi qotillik asosida jinoiy ish qo'zg'atilishi kutilmoqda. Hozircha ularda farzand bor yo'qligini bilmadim, ammo farzandlar bo'lgan taqdirda ham ular qarovsiz qolmaydi, deya ishontirdi Sergey Kapitonov. Tergov qo'mitasi vakili bu ayolning ismi familiyasi boshqacha bo'lishi mumkinligini ham ehtimoldan xoli qilmadi. Sergey Kapitonovning so'zlariga ko'ra, 14 yanvarga o'tar kechasi shaharning Moskovskiy prospektidagi ijarada turgan uyga mast holatda kelgan jabrlanuvchi xotini Ahmadjonova Marhaba bilan janjal ko'targan va do'pposlamoqchi bo'lgan. Ahmadjonova o'zini himoya qilish maqsadida erining ko'kragiga pichoq solgan va er hodisa joyida jon taslim qilgan. keyinchalik marhabosh shubhani o'zidan uzoqlashtirish maqsadida tergovni chalg'itishga urinib ko'rgani, tergovchilarga eri ko'rsatilgan jarohat bilan uyga kelgani to'g'risida ko'rsatma bergani aytildi. Ammo politsiya xodimlariga bu jinoyatni u sodir etganini isbotlashda biror qiyinchilik tug'ilmadi va yig'ilgan isbot dalillar asosida Ahmadjonov qotillikni o'z bo'yniga oldi, deya aniqlashtirdi Sergey Kapitonov.
Она даже гражданская супруга. И они тут снимали комнату в квартире.
Keyinchalik ular shunchaki birga yashab kelishgani aniqlandi. Ular bu kvartirada bir xonani ijaraga olib yashashgan. Boshqa xonada yana bir nechta o'zbek yashagan. U yerda oldin ham janjal to'polonlar bo'lib turgan ekan. Ularning Peterburgda nima ish bilan shug'ullanganini bilmayman. Bilasiz-ku, ular hech qanday qaydsiz yashaydi bu yerda, dedi Sankt-Peterburg bosh tergov qo'mitasi vakili Sergey Kapitonov Ozodlik bilan suhbatda. Hozir Marhabo Ahmadjonova mahalliy sud qarori asosida hibsda saqlanmoqda. Unga nisbatan qotillik aybi bilan jinoyat ishi ochilgan. Tergov ishlari bormoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofonga ajratilgan raqamlar barobarida Ozodlikka Skype orqali bog'lanish imkoningiz ham bor. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik Online va Erkin mikrofon manzillariga qo'ng'iroq qiling yoki maktub yozing. Muloqotimiz mintaqa hayoti yangiligiga ko'chadi. O'sh merligiga saylov arafasida shahar kengashidagi o'zbek deputatlarning suratlari va uy manzillari yozilgan varaqalar ko'chalarga yopishtirilmoqda. Bu shahar kengashidagi 8 nafar o'zbek deputatini qo'rqitish aksiyasi o'laroq baholanmoqda. 15 yanvar kuni O'sh shahar merligiga saylov bo'lib o'tadi. O'sh shahar merini 45 deputatdan iborat O'sh shahar kengashi saylaydi. Shahar kengashidagi deputatlarning 8 nafari etnik o'zbeklardir. Shahar kengashidagi fraksiyalar merlikka Melis Mirzakmatov va Aytmamad Qadirbayev nomzodini ko'rsatgan. Mavzu tafsilotlarini Bishkekdan muxbirimiz Elmurod davom ettiradi.
O'sh shahar kengashining deputati Omonulla Eminov qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida deputatlarning suratlari va uy manzillari yozilgan varaqalarning tarqatilishi qo'rqitish harakati bo'lishi mumkin deb hisoblashini aytgan. Ayni paytda Omonulla Eminov bu ish qanday sabab bilan amalga oshirilayotganini aytishga ham qo'rqaman. Faqat mengina emas, suratlari va manzillari varaqa sifatida tarqatilgan barcha deputatlar bundan tashvishda deb ta'kidlagan. 14 yanvar kuni O'sh shahar kengashidagi o'zbek deputatlari bilan telefon orqali bog'lanishga qilgan harakatlarimiz deyarli natija bermadi. 8 deputatdan faqat bir nafari telefon go'shagini ko'tardi, qolgan deputatlarning telefonlari esa o'chirilgan ekan. Ozodlik bilan suhbatlashgan O'sh shahar kengashi deputati Akramjon Hakimov Omonulla Eminov aytgan gaplarga qo'shilishini bildirish bilangina cheklandi.
Hammamiz fikrimiz bittada endi. Endi salomat etiga bo'lib o'tkazaylik. Endi kim chiqargan, kim nima qilgan endi hammaga belgili bu narsa. Endi hozir biz manga chiqib turib bir narsa desa yana noto'g'ri bir kontekstlash bo'lsa yana baloqot ketamiz. O'zi so'r tushunasiz.
O'shlik huquq faoli Ozodaxon Majidova shahar merini saylash arafasida o'zbek deputatlarining suratlari tushirilgan va manzillari yozilgan varaqalarning paydo bo'lishini deputatlarga bosim ko'rsatish deb biladi.
Сразу buni internetda o'qib, bu сразу ko'targanman. Problemani. Endi bu o'zbek deputatlariga bo'lgan qism deb bilamanda, saylov oldidan shu qo'rqdi, shu kutishdi,
dedi Ozodaxon Majidova. O'sh shahar militsiyasi mazkur voqea yuzasidan tekshiruv ishlarini olib bormoqda.
Chaptalgan varaqalarni biz oldik, dalil bo'yim qatori.
Varaqalarni dalil sifatida musodara qildik. Mazkur varaqalarning tarqatilishini saylov oldidan deputatlarga psixologik bosim ko'rsatish sifatida ko'rib, tekshiruv ishlarini boshladik. Bu ishni vaziyatdan foydalanib qolishni istagan uchinchi kuchlar ham amalga oshirgan bo'lishi mumkin. Hozir bu borada aniq bir narsa deyish qiyin, dedi O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. O'shlik tahlilchi To'lagon Keldibekov esa bu voqeani to'g'ridan-to'g'ri o'zbek deputatlarini qo'rqitish sifatida qabul qilish kerakligini aytdi.
Brigada surib 4 yil deb jarmashtirib, shunday qilaversa uyining tegraklarini biri
bu voqeani merlikka nomzodi ko'rsatilgan ikki odamdan biri uyushtirgan deb qabul qilsak bo'laveradi. Varaqalarni tarqatishdan maqsad bizning odamimizni sayla, saylamasang boshqacha gaplashamiz. Sening yashaydigan joyingni bilamiz deb qo'rqitishdir. Kimni saylash kerakligini esa o'zbek deputatlarining o'zlariga aytgan bo'lsalar kerak, dedi To'lagon Keldibekov. O'sh shahar merini 45 deputatdan iborat O'sh shahar kengashi saylaydi. Shahar kengashidagi deputatlarning 8 nafari o'zbekdir. Qirg'iziston bosh vaziri mer sayloviga o'z nomzodini ko'rsatish huquqidan foydalanmasligini bildirgan edi. Shuning uchun shahar kengashidagi fraksiyalar merlikka Melis Mirzaahmatov va Aytmamat Qadirbayev nomzodini ko'rsatgan. Merlikka saylanish uchun nomzodlar kamida 23 deputatning ovozini olishi shart. Melis Mirzaahmatov 2010 yilgi O'sh qirg'ini paytida shahar meri lavozimida ishlagan. Qirg'iziston hukumati 3 yil davomida uni lavozimidan bo'shatishga bir necha marotaba uringan, lekin bu urinishlar natija bermagan edi. O'tgan yilning 5-dekabrida Melis Mirzaahmatov Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan ishdan olingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Navbatda tanishadiganimiz mavzu Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlarining ayrim toifalariga taalluqli. Yaqin kunlarda Sankt-Peterburgda ilk pravoslav kazaklar taksisi ishga tushadi. Peter kazaklari atamanlari shu tariqa shaharda ko'payib ketgan markaziy osiyolik noqonuniy taksichilar bilan kurashmoqchi. Mutaxassis va Peterburgda kirakashlik qilib yurgan muhojirlar esa bunday usullar bilan noqonuniy taksichilikni yo'qotishning iloji yo'q demoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ettiradi.
Sankt-Peterburg kazaklari noqonuniy taksichilik bilan kun kechirayotgan muhojirlarga qarshi kurashning yangi usulini kashf etganini aytmoqda. Yangi g'oya tashabbuschisi Irbis pravoslav kazaklar ittifoqi shaharda soliq to'lamasdan noqonuniy kirakashlik bilan shug'ullanayotgan markaziy osiyolik, ayniqsa o'zbekistonlik muhojirlardan ish o'rinlarini tortib olish uchun o'zlarining kazak taksisini ishga tushirmoqchi. Sankt-Peterburg shahar atamani jamiyat rahbari Andrey Polikov Ozodlik bilan suhbatda Irbis shirkatining 700 a'zosidan 200 nafari harbiy nafaqaxo'r ekani, ular yosh bo'lishi va hozircha harbiylikdan boshqa hunari yo'qligini gapiradi.
Наши нелегалы у метро очень сильно раздражают наших граждан грязными машинами, не русским языком.
Metro atrofidagi nalegallar kir mashinalari rus bo'lmagan tilda so'zlashishlari yu rus madaniyatiga xos bo'lmagan nomaqbul yurish-turishlari bilan fuqarolarimizni jig'iga tegyapti. Qolaversa, tadbirimizdan yana bir foyda: odamlar ish bilan ta'minlanadi, shahar byudjeti esa qo'shimcha daromad oladi. Har bir metro oldida maxsus joyga ega bo'lamiz. Keyinchalik dispetcherlik markazini ishga tushiramiz, deydi Peterburg atamani Andrey Polikov. Shu bilan birga kazaklar atamani bu taksin faqat nasroniylar uchun emasligi, agarda biror musulmon ular taksisini kira qilsa, uni istagan joyga yiltib qo'yishadi va rahmat ham aytishadi, deydi. Rus cherkovi vakili ruhoniy Vladimir Koval Zaytsev pravoslav taksiga qarshi emasligini gapirsa-da, bu tashabbusga shubha bilan qarashini aytadi. Pravoslav taksi borasida nima uchun pravoslav so'zi ishlatilayotganini avvaliga anglab olish zarur, deydi u.
Если это такси, которым управляет верующий христианин, слава богу.
Bu taksini xudojo'y nasroniy boshqarayotgan bo'lsa, xudoga shukur. U yaxshi, bosiq, o'z g'oya fikrlarini boshqalarga zo'rlab o'tkazish niyatida bo'lmagan va ishini yaxshi bajaradigan odam bo'lsa, nur ustiga. Lekin shaxsan men bunday qilmagan bo'lardim. Xayrli ish qilish uchun shoshuv ko'tarishning hojati yo'q. Qolaversa, bu tashabbus yuridik ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni haydovchilikka diniy va milliy mansubligi asosida tanlov boradi. Bu esa qonunga zid. Deya o'z munosabatini bildirdi pravoslav cherkovi ruhoniysi Vladimir Koval Zaytsev Ozodlikka. Peterburgda kazaklarning pravoslav taksisi tuzilishiga qat'iy noroziligini Sankt-Peterburg qonun chiqaruvchi majlisi a'zosi Boris Vishnevskiy ham bildirdi.
если эти такси будут работать качественнее, чем другие, значит, ими будут пользоваться лучше. Если не качественнее...
Казаклар, хайдовчи машинаны кандай башқарышы, аварияга түшмаслыгы, шаһарны яхшы билиши ва тез, сифатлы хизмат көрсәтүше барасында көпрәк баш катырсалар болардо. Агар да бу таксилар башкаларга нисбатан сифатлырак эшләсе, демак улардан файдаланышады. Сифатсыз болса юк, базар өзі белгилеп алсын, деди депутат Вишневский. Мидбек, Азатлык радиосы, Москва.
Азатлык толқынларыда сіз шундай кылып Санкт-Петербургта soni qariyb 1 millionga yetgan aytilayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning kerakashlik bilan kun o'tkazayotgan qismi xavotiriga sabab bo'layotgan voqea. Peterburgda pravoslav kazaklar taksisi ishga tushadigan va shu tarzda shahar ma'muriyati noqonuniy taksichilar, asosan Markaziy Osiyodan kelgan noqonuniy taksichilar bilan kurashni boshlamoqda. Bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq Chodir Xayol dasturi davom ettiradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Chodir Xayolning bugungi soni mavzusini O'zbekiston prezidentining to'lig'ich qizi, hurmatli Gulnora Islomovna Karimova xonim belgilab berdi. Gulnora Karimova O'zbekistondagi davlat muzeylaridagi talantaroj masalalarga e'tibor qaratdi. Gulnora Karimova o'zining Twitterdagi mikroblogida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va bir paytlar mamlakatni qudratli shaxslardan biri bo'lgan sobiq bosh vazir o'rinbosari Ismoil Jo'rabekov hamda SNB zobiti Savenkovlarni O'zbekiston muzeylaridagi tasviriy san'at asarlarini o'g'irladi deya iddao qildi. Gulnora Karimova o'z tweetlarida O'zbekiston muzeylaridagi rahbarlarining barchasi eksponatlar oldi-sotdisi bilan bog'liq korrupsiyaga aloqadorligini ham iddao qildi. Bu iddaolar Gulnora Karimovaning uyini izinsiz ishg'ol qilgan o'zbek faoli Safar Bekjon tadbirlariga javoban aytildi. Safar Bekjon Gulnora Karimovaning uyidan O'zbekiston muzeylariga oid durdona asarlar chiqqanligini iddao qilgan edi. Bu iddaolarni qat'iyan rad qilgan Gulnora Karimova o'z tweetlarida o'zbek muzeylaridagi talon-torojlikka qarshi aynan o'zi kurashganligini ham alohida ta'kidladi. Hozir AQShda yashayotgan rassom Sergey Ignatiev o'zbek muzeylaridagi eksponatlarni mulozimlar tarafidan o'g'irlanishini sovet davridan qolgan yomon meros deb bilishini aytadi.
Ну, раньше, когда в музей приходили с ЦК, ну, любой чиновник, который приходил, и все время нужны были подарки для министерства, на юбилеи, на то, и спокойно выбирали из запасников, например, там, или древние ковры, или сервизы. Картины мало дарили. Это все забиралось. И это все продавалось, конечно, через директора. В музее или выставочного зала, худфонда. Это было всегда в советское время. Сейчас, наверное, то же самое.
Ignatiy o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslanib, O'zbekiston muzeylari o'g'rilar uchun oson nishon bo'lganini aytadi. Ignatiyning aytishicha, Angrendagi suratlar galereyasidan taniqli rassom Viktor Ufimsov asarlari o'g'irlangan. O'tgan asr o'rtalarida Toshkentdagi futurizm yo'nalishida ijod qilgan Viktor Ufimsovga oid bir nechta asarlarning Angren galereyasidan g'oyib bo'lgani O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi o'tkazgan davriy taftish chog'ida ma'lum bo'lgan. Angrendagi suratlar galereyasidagi vaziyatdan xabardor rassom Ignatiyning Ozodlikka aytishicha, Ufimsov asarlarining galereyadan qo'shtirnoq ichida yo'qolishi 1990-yildan 2004-yilgacha muntazam tarzda sodir bo'lib turgan. O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi mulozimi bu ma'lumotni inkor qilmagan holda Ozodlikka tafsilotlarni bildirishni istamadi. Ayni paytda bu ma'lumotni O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligini eng yuqori mulozimlaridan biri Ozodlik uchun tasdiqladi. 2001-yil oxirida O'zbekiston Davlat san'at muzeyidan rus rassomlarining 5 ta mashhur asari ham o'g'irlangan edi. Ayvazovskiyga oid Dashta kun botishi, Trapinin chizgan Abalenskiy portreti, Brulovning Turk qizi, Kramskoyning Qizil durrali qiz va Surikovning Mergan qiz asarlari o'g'irlab ketilgan
edi. Keyingi 2-3 yil ichida O'zbekiston Davlat san'at muzeyidagi italyan rassomi Tommaso Salari chizgan olma ushlagan Venera va mashhur rassom Belloni moyqalamiga mansub cho'milayotgan yalang'och ayol asarlarini ham o'g'irlashga bir nechta urinishlar bo'lgan. O'zbekiston muzeylaridagi ko'p asarlarning originallari pullanib, o'rniga qo'lbola nusxalarini qo'yish amaliyoti ham urchigani aytiladi. O'zbekistondagi tasvir san'at bilim yurtining 2 o'qituvchisi muzeydagi asarlarni almashtirib qo'yish maqsadida nusxa ishlagani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgani ham aytildi. O'zbekiston muzeylarida Pablo Picasso, Vasiliy Kandinskiy kabi mashhur rassomlarning asarlari mavjud. Bu asarlarning jahon bozoridagi narxi bir necha million dollardan oshadi.
Вот зимний вечер, летний земной, а вот меня теряли с умой.
Sodir xayolning bu sonida o'zbek muzeylaridagi san'at asarlarining saqlanishi borasida suhbatlashmoqdamiz. Eshittirish boshida aytganimiz kabi Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi mikroblogida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va sobiq bosh vazir o'rinbosari Ismoil Jo'rabekov hamda SMB zobiti Savinkovlarni O'zbekiston muzeylaridagi tasviriy san'at asarlarini o'g'irladi deya iddao qildi. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi va Davlat san'at muzeyidagi mulozimlar Gulnora Karimovaning bu iddolari borasida biror bir munosabat bildirishmadi. Bosh qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari jamiyati rahbari Nadejda Atayeva o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib, O'zbekistonning so'nggi 20 yillik tarixidagi qudratli shaxslardan biri bo'lgan Ismoil Jo'rabekovning muzeylardan rasm o'g'irlash kabi korrupsion jinoyatga qanday aralashib qolganini aytib berdi.
Мне достоверно известно, что мать снохи Джурабекова, она была директором музея. Мама снохи Джурабекова, у Джурабекова есть младший сын Акмаль. У Акмаля есть жена. Вот мама этой жены Акмаля, она была директором музея. Против нее возбудили уголовное дело за хищение картин. Джурабеков в свое время замял это уголовное дело. И вот эта вот сноха Джурабекова продавала из запасников ляганы, картины. Очень много предметов прикладного искусства. Это очень было громкое дело. Но Джурабеков в свое время закрыл это уголовное дело. Что это было где-то в начале 2000-х.
Надежда Атаева фикрлари еді. Атаева шулинде Гюлнара Каримовнинг өзі хам өзбек музей фондларига оид асарларни талан-таражига алоқадорлигини иддао қилди.
Гюлнара Каримова абсолютно точно совместно с представителем ЮНЕСКО вывозили... То есть она продавала, помогала им реализовывать антикварные вещи из музеев, из всевозможных запасников. Да, у меня есть каталог, который мне привезла одна из журналисток иностранных, да, которая участвовала на одной из выставок. И она тоже, значит, рассказывала, что Гульнара вывозила картины. И, например, вот она недавно была в Эмиратах, как недавно, где-то месяца 4 назад. И там у нее была встреча с женами шейхов. Вот там она показывала какой-то Коран, очень древний Коран, я не могу вспомнить точно какой. Скорее всего, это тот, который нашел Биг Джан, но это мой домысел. Она показывала какой-то древний Коран, она что-то показывала и тем самым привлекала внимание жен шейхов. Там была одна из наших доверенных лиц, и это все было на ее глазах, да? И она говорит, понимаешь, говорит, Гульнара искала, то есть она лоббировала себе поддержку среди жен шейхов. То есть она по их обычаям не могла выйти на самих шейхов. Она пыталась войти в этот, знаешь, ну, грубо говоря, гап, да? И ее там не приняли. Вот. Но какую-то ценную картину или книгу она им все-таки оставила в подарок. Я уже 3 месяца не могу найти подтверждение, какой именно, понимаешь? То есть я этим уже давно занимаюсь.
O'z so'zida davom etib Nadejda Atayeva Gulnora Karimovaning xolasi Tamara Akbarovna ham O'zbekistonga oid osori atiqalar tasmachiligi bilan shug'ullanganini iddao qiladi.
Далее. Тетя Гульнары Каримовой, то есть родная сестра Татьяны Акбаровны, вывезла огромное количество картин в Москву. И потом, когда ее сына арестовали, и до этого она вывозила очень много ценных вещей. Они сейчас прячутся, эти вещи находятся в Москве. Что вывезла? Какие картины? Говорят, что из музея Савицкого.
Nadejda Atayeva ozodlik bilan suhbatda BMTning madaniyat idorasi UNESCO protsedurasi ko'magida o'g'irlangan asarlar O'zbekistonga, mamlakatga, xalqqa qaytarilishi zarur deb hisoblaydi.
Она целенаправленно крадёт народное достояние. Её за это нужно привлекать внимание через привлекать её к ответственности через процедуры UNESCO. Нельзя просто так это оставлять.
Надежда Атаева фикрлари эди. Таныклы рассом Лев Резниковнинг Исроилда яшаётган оғли Игорь Резников отаси чизган Анор картинаси Гулнора Каримованинг Женевадаги уйдан чиққандан хабар топгач, Швейцария прокуратурасига арз қилган эди.
Я так думаю, то есть если музей действительно раздаёт работы налево и направо, то есть как бы свободно человек может прийти, какой-то высокопоставленное лицо и выбрать любые работы, то это, в принципе, это музейная вещь, она должна быть в реестре музея. То есть, как бы, когда папа продавал, он понял, что он продавал в музей. А музей, он, в общем-то, отвечает за свои действия.
O'z arizasida Igor Reznikov O'zbekiston davlat muzeyi fondida saqlanishi zarur bo'lgan va mamlakat hududini faqat O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilangina tark etishi mumkin bo'lgan anor rang tasvir asari qanday qilib Jenevadagi villaga borib qolganini aniqlashni talab qildi.
Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq chodir xayol edi. Ruqino deb hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etdi. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatlarimiz davomi bilan tanishuv kutmoqda sizni. To'lqinlarimizni tark etmang. Dasturlarimizni uchta www.ozodlik.org sahifasidan ham istalgan payt tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik yangi kundan darak.